Radio Kapi.
Oh, Kapi.
25 jours na beto konso musière Africa.
Bachambala matondo mingi. Matondo mingi pe na bisika nyoso ya kile kabeke na kususa kuza benki atatu bana bantsangu na bena ndinga kikona suka ya kasinteti mkufne yao ya kile kabantsangu betatu bila kukangama ya mbuta François Béya ngangama yele nanzo ya bisola mfumanti ya kino kuzendila kama mamuru kingilo na kulanda bantsangu meka tuwa nandama mbuta juk jekap ya mbake ntolisi ya akaj mpe betakwe na kizunga ya Ituri wapi ntsangu ya kila kudinda ya masuwa mwusi wapi batu makumi sola tinda kabwala na bau na kutala bomvonja bankadi ya mpemba kutsaka kuna baondedi na kanadi zanga ya Albert misala kususa bau ya ondeke na kula na kanaba ya nkaka diaka keba yina baka kalufu na masasi beka tulavya makutu beme mwona ya usambu kuzaba ndana yao matundu diaka na bisika nyoswa beke na kula na bansangu na bitu nandinga ya kikongo bekele mingi na mpangu ya vwana pena mapangu ya kele mingi na bukula nzadi ya kasai ya kele kambuta Jokje Kapiamba mendi mati mbuta François Béya kangamaka tuka kilumba sabala mekato na kuluta mpeke na kusama na nzwa bisalu ya aner awa na bwala kimfumu Kinshasa ntwadisi ya ya akaj kwenda kakutala yandi ya vwana kamazoni na nkukila ngolo kuna na aner kaka na kutuba mbuta Kapiamba kiba musi ambi mekuminandive banti kunandi yao ndike na kujitisama ya vwana pe ya ya batu lenda kukwena kutala nito diaka na ntango ya yandi lenda kusama na ngemba nyosu na nyosu mbuta Jokje Kapiamba mezabisa ti bake na kufunda ntadi yai ya mfuma nti mbuta Felicite Kidi ya kena kutalaka mamalo kengelo na kususa kubuisa bisalu ya luyalo nti beno randandi na alo alo ya Jean Désiré Kanyama.
Je lui ai rendu visite tard dans la soirée.
Mwen daka kutala yandi nan kokila na kisika ba meka ngila yandi. Musolo la kana yandi pe yandi tadisaka pasi na ntima samu na mambu kena kukumila yandi. Na ina meta dila ba inswa na yandi ya kimuntu. Bantu adisi ya ANR mekubika nyonso samu na tanini na yao. Na kutoma tadidila ba inswa ya kutala yandi pe ya kuyamba bantu kena kuzitiswa. Yandi kele pe na inswa ya kumona dokotolo ina yandi zona pe ya kukinwanila. Betu mebanza eti ya kele diambu ya mbote na kufingidilaka yandi luta na ntuala ya komi. Samu yendi kuisa pesa mvutu na mambu yina bame fundila yandi. Inki bagena kufundila yandi. Beno mezaba eti ya kile kisalu ya kususa sosa. Ba ulenda zabisa bantu kaka plai ve. Kansi bame zabisa munu eti. Bame kanga yandi samu na kususa sosa na ina metadila kumeka kukubuisa bisalu ya luyalu. Kansi natangu yai beto lenda vonda na wonga ve samu na luzingu na yandi. Seleka yandi ikele na lukengelo pamba ve yandi meba kama na maboko ya kisalu ya lukengelo.
Kubuya timinduki kubula na ntoto mbeta Afrika kezola ya mwana nyusu ya kereka ya ntoto yai ya kilindinga ya mfumanti mbuta Philip Tshisekedi basizaka na kinzonzi ya yandi saraka na kilumba sababu meka tono kuluta na mbanza disa biba na dibaku ya ntuka kimfumu nandi wapi ya nifonaka na ntu ya kimvuka ya wanti ya ntoto mbeta nyusu Afrika kasi na kutuba mbuta Philip Tshisekedi ya kileka yeni ya kendinga ya fwana tibatu nyusu kusadila zola yae samti ngemba kileka kukoto na ntoto na mbuta Afrika pina kulanda nyusu mbuta Philip Tshisekedi meka tona kusala na ntu yae ya kimvuka banti ya ntoto na mbuta Afrika mbuta mangemusi ya kinga nga mayele mpe longi na banzonka na malongi ya Zulu ya meza bisa tikisala mfumi ya nti ya mevwana mbote ya vwanda na ya meta dila mguakana kibanti ya nzenza ya kileka lukumu ya Kongo Kishasa mivutuka diaka na ndambu wa banti nyoso ya nza ya vwana diaka ntoto na beta Afrika kasi samu na kutuba mingive beto landa yae ya mbuta mange musi za bisaka na alo alo ya makte sibu jangwe.
Si nous voulons parler du bilan du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine.
Na beto zona tu bila bilan ya fumu ya insi Félix Tshisekedi na intu ya Union africaine, beto lenda tuba ya kele ya ntete, mvutukulu ya RDC na mambu ya politiki ya inza, mpengu izani kati ya RDC na ba insi ya nkaka. Katuka batangu mingi, nguizani yae vwanda kave. Na ntangu yae, kaka nguizani ve mekota, kansi kizizi, pelu fundu ya insi, mekuiza futukisa. Samu na bilana yandi na sana international mune lenda tu badia mbuzole. Yantete, mambote insi ya Kongo lenda baka, na luntwadusu ya Felix Tshisekedi na nzila ya dinaka ya ntungulu ya Inga 3. Mbamba fe, baraji ina, kebo ngisa mambo ya kinzazi na kitini ya nene ya Afrika. Ya ukena takaka mbongo ve, kansi, ya kebu utapebisalu. Ya zole ya kele, kumonana ya RDC na COP26, na lukutakanu ya mambo ya klima. Mfumu ya insi ya Kongo pentwadisa inyo Afrikan fizaka monisa RDC, loko la insi ya mvutu na ntwala ya mambo ya klima.
Un pays solution face au dérèglement climatique.
Bembe katono kuzibula ba radio na bembe matondo mingi beke na kulanda radio Kapi, radio Angimba, pe bantanguna yao ya suka ndinga kikungu. Kituswa batu makumi zolubi za psaka yao bafuaka na dizanga ya Albert, ya kilika samba na nkaka bafuaka kimasasi, pe kituswa banzo makumi tanu yoka makatia, talabu mvonzi ya bimpumbula kodeko, basa laka mazuzi na pingwa ya kina tegitora jugu, mingi na kizunga ya Ituri ya kile kampe mazunu ntangu ya meka tuka na ndamu ambula matadi kena kusabisa tingemba mefutuka na ndamu na ya ntoto nabitwa Kongo Kinshasampe na bayina ya kileka ya meti na ya medi na masa bisala kususa bau samtibata la inki mutina kuzo bambu mina ya undempe kena kula na kana bidibikala kaka kuna na kizunga ya Ituri wapi makesa munisko nwanisaka na suka suka mazunu bimpumbulu yina ya kodeko mingi na miungu ya uzi ya kile kuna na TikTok ya jugu ya kile mingi makesa ya nchi ya Bangladesh ake na kususa kukula bankadi ya mpemba yina na mutindo ya kile kabame vukana kakuna beba mesa laka sika mosi sabu na kubungisaka ntangu na ntangu bisalu ya bumbwazi na bau sabu na kunonisaka makesa ntoto nabitwa Kongo Kishasa pena kumwesaka mpasi na nkangu ntangu doso na kifuwa zudu na ntola ya mukema kumanisa nkinzi ya amani ya kileka kengemba ya vwanaka na kulima mazudu lumingu na mbanza goma kile baleke ya banti ya mtina mtindu ya kizunga mazanga nene ya ntoto na bita Afrika balo maka na bantolisi ya kileka ndamu yae ya nza ya zola tuba mingi na ntoto na bita Afrika na kupisa maboko na mukema wa mtindu yae ya kena kusosa kinkulu kinkulu ya kena kufukisaka makanda makanda ya kesa mutingemba kufona wapi bana nyoswa ntoto na beto Afrika mingi ya kizang ya dizanga mazanga nene bao ndi tambula na ngemba nyoso piba vona zola na kutala tia kilika bakile batu ya mutilumosi na kisumbula kumaka na mata di kibala awana buwala kimfumo Kinshasa mambu kena kutuba makaka ya kile kaki mingi batu wakena kutekaka na zandu ina baudeme katona kuloma na bantolisi ya ntoto nabitwa Kongo Kishasa kibasa dila ntolo nyoso inki mutini dibanza bame katona kubaka sa mutiba tunga zanu musi na mutini amefona kana ya kena kulanda bantiku nyoso mutini wakena kufona kana banti ya nkakampe ya kileka na kati na bau ya bakaka ndinga na bantinga ya radio na bena ngemba radio Kapi na kiluma vazono bame katona kumulisa ti ya kileka zandu ina ya fwete kufukisa batu nyoso vona kakena kuteka sa muti ba bongi sabau na kutita bisumbula ya mutina mutindu ya kena kukumaka na sika ina ya mato di kibala bidibikala kaka na jambu yae ya meta de la kileka banzo ya metunga maka mingi na ndambu ya kena nti ya bantinga ya snail ina ke bantinga kena kutunataka ti ya ngolo na kele mingi snail kompani yae ya kena kupesaka mwina nti na beto kena kuzabisa ti ya kileka luyalu nde zabisaka na sabala meka tuwa na kuluta tibatu na nyoso baka tuka na bisika ina wapi na bandamu nyoso antoto na beto ya bantinga kena kuluta kabaka tuka kana banti na bau ya kilika kasi inki mutindu ya batu yae baonde vona kakena kumunisa baonde pesaka mabanza ya mutindu na mutindu beto manisa na kivu yanti wapi ya kilika bambuta ya bimvuka nkangu baonde mendi mana kunata mpena kopesa maboko na reji dezo sa mti ya onde kopesa masa na mtu na mefwada na mbanza buka vu ya fwana kana kiluma mazono ntanga baku tanaka ti bambuta ya reji dezo ya kile kuna na kivu ya ntika sasa mna kutuba mingi ve na napli rish mambu na ntangu ya ngeso la kati mkuna beto ntangu nyoso na mbanza buka vu Emmanuel ila meji wakabidi
Bilo ya coordination ya Kivu kakeno nila kamambote ya nkangu ya Sud Kivu, zonaka kutadidila, kakalakani ya nene ya rezidezo na ina metadila nkabudulu ya maza. Bakartye mingi ya mbanza ya Bukavu ke bakaradia kamaza ya rezidezo ve katuka bilumbu mingi. Ya unde salaka eti nkangu kuiza tomboka na banzila bilumbu meluta. Na manima ya kimoko yae, Adrien Zawadi ntuadisi ya kimvuka ya nkangu kuiza kazabisa eti, bau kuenda kakuna na rezidezo samu mba kuiza bakusa, nini kena kusala eti nkangu kuiza kondwa maza. Ingi kakalakani rezidezo kele na ya umpele na ingi mutindo bau lokola kimvuka ya nkangu, lenda kukikotiza samu mvutu kuiza pesama. Rezidezo nandamu na yandi ime lomba kukikotiza ya kimvuka ya nkangu, pe kimvuka ya ime pesa nsilu ya kutatamana kuvwanda na bau kintuadi. Mpamba vema za kele luzingu, samu nkangu bika fue makonso tangu na ntwala ya diambu ya yamaza. Na ina metadila kufuluka ya bantu na mbanza, nkangu ya Bukavu kena kubwela makonso bilumbu. Bambala mingi, bantu kena kutunga bainto na zulu ya batiwe ya nene ya rezidezo, ina kena ataka maza na mbanza ya Bukavu. Luyalu ya kisunga kuizaka lomba kutuba kubuisa bainto ya ngoba, kuizaka tunga na mayuya na bifulu kelo tilaka maza ya rezidezo.
Matondo mingi nangeni nana pluris mambo, matondo mingi ya kilika na Polidor Basunga, ya fwala kananzila mashini, betume katono kumansa bansangu yae.